Vítajte v našej virtuálnej obývačke. Počúvate pseudokast číslo 48 pre deň 26. augusta 2012. Ja som Joiner, spolu so mnou je tu Martyr.
Čaute.
A Osiris.
Ahoj.
Tak môžeš rovno začať s tým, čo sa stalo dňa dnešného.
Áno, takže naša prvá rubrika je ako obvykle, čo sa stalo dňa dnes, teda 26. augusta, ako už povedal Joiner. Takže 26. augusta 1864 sa narodila Anna Ulianova, čo bola sestra Vladimíra Lenina.
Cool.
A potom ďalej do minulosti 26. augusta 1728 sa narodil Johann Heinrich Lambert. To meno mi nič nehovorilo. Aj keď som si ho prečítal, stále mi nič nehovorilo. Ale dozvedel som sa, že vymyslel prvý praktický hygrometer, teda zariadenie na meranie vlhkosti vzduchu. A inak bol to aj matematik, filozof, astronóm, a šprtal trochu aj do logiky a venoval sa aj výrobe map. No a posledná, teda predposledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, je takisto narodenie. 26. augusta 1740 sa narodil Joseph Michel Montgolfier, čo bol brat Jacques Etienne Montgolfiera, a títo dvaja bratia teda zostrojili prvý teplovzdušný balón.
Prekopníci.
Aj to boli tí dvaja, ten taký modrý veselý balónik. A úplne na záver som si samozrejme nechal niečo Montgolfier z histórie. Áno.
Yes.
Takže 26. augusta. Aha, a není tu rok.
To patrí ku každému roku.
No, každopádne 26. augusta niektorého roku, alebo možno práve dnes. Nie, to bolo niekedy v minulosti. Fakt, není tu rok. No, ale každopádne sa stretol minister spravodlivosti a doma a vnútra Mongolska so zástupcami druhej svetovej konferencie na tému prevencia kriminality. A zastrešovala to nejaká azijská nadácia. Tak sa to volalo aj azijská nadácia. Asian Foundation.
Á, tak to je. Now it makes sense.
Aj. Dobre. A to by malo byť všetko k tejto rubrike.
Takže nič také vážne sa nestalo, no.
Jakže nie.
Tá, čo ja viem.
No je. Nič také svetoborné asi.
Kde bolo, tam bolo, za 7 horami, 7 dolami, 30 000 svetelných rokov ďaleko.
Bola chalúbka, v tej chalúbke babka.
Nie, lebo tam
babka
práve,
si že bolo... Babka si trepala hlavu osob. Prečo ja biem tak ďaleko?
No, v skutočnosti tam nebola babka, ale veľký červený obor BD plus 48 740.
Aký veľmi názov.
To je meno, čo? To nie je nejaký Janko Hráško, alebo čo? No. A prečo je ten svetelný obor taký zaujímavý?
Červený.
Červený obor. Lebo má v sebe trošku viacej litia, než by malo byť zvykom pre také staré hviezdy. Totiž to litium vzniklo pravdepodobne pri Big Bangu. Podľa teórií. A keď sa dostane do hviezdy, tak tá ho i hneď spáli v princípe. Proste sa rozloží. Ale tento červený obor bol pravdepodobne veľký maškrtník. Takže je silno pravdepodobné, že ako sa tak nafúkoval, tak spravil to, čo nám spraví naše Slnko za nejakých 5 miliard rokov. A totiž, že požral planéty, ktoré boli k nemu blízko. A tomu dalo nový prísun litia. To, že ich požral, nasvedčuje aj dráha a pozostalej, teda poslednej planéty, ktorá tam obieha, alebo tej jednej, čo zbadali, možno ich obieha viacej, ktorá je, povedzme, trošku viacej eliptická, než by sa patrilo. Mm-hmm. Takže pravdepodobne vďaka tomu jeho papaniu ona dostala taký ten gravitačný kopanec a to jej rozbehlo tú dráhu. Takže výsledok je, že červený obor sa nám napapal a teraz je zlý. Koniec rozprávky.
A prečo je zlý?
Lebo zožral malé teliatka planetky.
Á, tak čo, ale toto asi robí viacej hviezd, ne?
Tak hej, ale zatiaľ sa nepodarilo zachytiť žiadnu príčine,
aha,
lebo sa to udeje za strašne krátku dobu.
Ako jasné, astronomicky krátku dobu predpokladám.
Nie, 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 normálne to je v hodinách plus minus, alebo tak nie.
Áno.
Alebo v dňoch, alebo tak.
Hm.
Že proste ťažko je to chytiť.
A čo je na tejto správe také výnimočné? To je ako, že...
To je to, že vlastne potvrdili vlastne tú teóriu s tými... s tým ako... Alebo teda nie, že potvrdili, ale v princípe, dalo, keby sa to dalo zveličiť, tak videli budúcnosť našej Zeme.
Mhm. To teraz to bola iba teória, toto je ako keby také, také, také ďalšie potvrdenie.
Tak oni vedeli, že proste tie hviezdy proste sa menia na červených obrov a tak. Uh-huh. Ale teraz príklad videli, že ako proste pravdepodobne zhltla tú planétu. Ako je to najpravdepodobnejšie vysvetlenie. Hej, to teraz není na 100% potvrdené, že takto to muselo byť, ale ten obsah toho litia si vysvetľujú tým, že spapala tú planétu. Lebo čisto hypoteticky možno horko ťažko a asi ani nie, by sa mohlo stať, že odkopne tie planéty ešte pri tom svojom rozpínaní, vieš, mm-hmm, z tých obežných dráh, ale tak toto vyzerá, že asi skôr ich spapa.
Takže ešte rýchlo povedz, ako vedia, že je tam viacej litia.
Tak jednoducho. Každý kov nejako horí. Alebo teda...
Nejakou farbou?
Áno. Uh-huh. A na základe spektra tej hviezdy. Teda spektroanalýza farbu zistia. Čože?
Niečo farebného.
Áno, tak. Takže toľko o zlých obroch a malých nevinných planetkách.
Dobre, tak minule sme tu mali same zvieratka v správach, tak teraz tu budeme mať trošku viacej tej fyziky a astronomie. 60 rokov dozadu zistili, že vedia urobiť jednu fantastickú vec. Tú vec nazvali, že MASER, alebo MASER, čo je Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Je to predchodca laseru. A tento MASER mal viaceré problémy. Prakticky funguje ako laser, ale robí to v inom spektre, nerobí to v spektre ako svetlo, hej, rentgenové žiarenie a tak ďalej, ako to robí laser, ale robí to v spektre, ako sú napríklad mikrovlny. A to, čo z toho vyplýva, je to, že to má rôzne kladné veci, ktoré by sa nám celkom hodili, keby sme ich mali, lenže problém stále s maserom bol ten, že bolo relatívne ťažké ho urobiť, pretože stále potreboval nejakú teplotu, ktorá bola maximálne na 10 stupňov nad absolútnou nulou, to znamená, že to trebalo stále veľmi chladiť a ešte aj pri... stále bol slabý jednoducho, nevedeli sme ho urobiť poriadne silný. A pritom táto akože technológia mala veľa, veľa plusov. Napríklad teraz sa používa na komunikáciu z Curiosity, a s tým Mars roverom a takisto akože NASA to relatívne často používala na komunikáciu na veľké vzdialenosti, ale táto technológia má prísľub taký, že by sa tým teoreticky a možno že aj prakticky dalo ako keby teleportovať energia, hej, to znamená, že odrazu by bolo možné mať na obežnej dráhe Zeme nejaký satelit, ktorý by tam papal slnečko a stále by dostával energiu a tú vlastne energiu by teleportoval mikrovlnými tým maserom dole, da kde na Zem.
Oni to už skúšali ináč, teda neskúšali to z obežnej dráhy, teda už nejaká energetická spoločnosť aj to sa chystá, ak už to teda nerobili.
Áno. Tento maser, o ktorom budem rozprávať, má veľa výhod, ktoré predtým maser nemal. A to je konkrétne to, že sa ho podarilo spraviť pri izbovej teplote. Dokázal to jeden fyzik, ktorý to dokázal s pomocou jedného lasera, ktorý kúpil na eBay. A spustil vlastne tento Mazer prvýkrát po tom, čo sa pohádal so ženou, tak prišiel do laboratória, miesto toho vyšiel na pivo ako niekto iný, tak prišiel do labu a zapol to a jednoducho to fungovalo na prvýkrát a fungovalo to celkom dobre. Takže toto je odrazu veľký skok v tom, čo Mazer doteraz znamenal. Pretože Mazer doteraz bol stále veľmi neprístupný. Naproti tomu Laser, ktorý začínal podobne ako Mazer, sa veľmi rýchlo podarilo upraviť tak, že ho prakticky teraz máme v každej CD mechanike a tak ďalej. Hej. Už máme aj ukazovatka laserové a také samariny, ktoré fakt, že sú také prkotinky za pár korún. A ten Mazer stále nič a nič. A teraz s týmto sa vlastne podarilo preklenúť vlastne tú hranicu teploty, ktorá tam stále bola. Takže možno, že o pár rokov už budeme mať nejaké super schopnosti vďaka Mazeru, hej, ktorý nás ožiarí a budeme mať super powers. Alebo také niečo. Neviem celkom, ako funguje.
Vypadajú ti vlasy, hej? Zožiarenie.
Napríklad. Ešte jedna vec. Normálne sa pri Mazeri používa tuším Rubín, ale to tiež akože nepomáha cene nejakého Mazeru, ale on už použil nejakú inú látku, inú zlúčeninu. A zaujímavé na tom bolo pre mňa aspoň, že tá zlúčenina, tú zlúčeninu 10 rokov dozadu popísala nejaká publikácia od japonských vedcov a tam napísali, že hej, toto by sa možno že dalo celkom dobre použiť v Mazere, ne? Ako na Mazer. No a on si povedal, že no možno áno, a tak 10 rokov potom nakúpil nejakú vec eBayu a do labu a nemal to vraj ani celkom jasne ten experiment v hlave porátaný, alebo ako by som to povedal, nemal celkom jasnú predstavu, ako to bude všetko fungovať, ale nakoniec
išiel na to inžinierským prístupom.
A áno, alebo inžinierským prístupom. Áno.
A jak si hovoril, že to kúpil z eBayu, som trochu čakal, že tam použil nejaké oko z medvedíka, nejakého to sklenené.
Nie. Je to nejaký high-tech materiál. Je tam, akože v článku je dosť popísané o ňom viacej, ale do tých metamateriálov sa veľmi nerad púšťam, pretože tam sa veľmi rýchlo stráca. V každom prípade ten Mazer môže mať obrovské využitie, vieš, takže možno o pár rokov to bude super bomba kšeft. Aj keď asi, teraz je tam ešte ten problém, že keď ho spustil, tak vlastne ho tam všetko spálil v tom Mazeri. Takže sú tam ešte nejaké technologické veci, ktoré treba predtým vyriešiť.
Asi to musí dorátať ešte. Ináč. A počuj, jedna otázočka. Nezačal sa mu štiepiť ten lúč? Lebo ja, čo som pozeral ten test, čo robili na 120 km s tým vlastne presúvaním energie vzduchom, pomocou mikrovln, tak sa im to rozštiepilo na dva prúdy, tie mikrovlny.
Tento efekt nie je jasne popísaný. Nemal som prístup ku samotnej štúdii, ktorá bola publikovaná v Nature, žiaľ. A podľa toho, čo viem, tak viem akurát to, že v úvodzovkách tento lúč bol relatívne silný. To tiež neviem, že čo to znamená, že koľko je to vátov. A myslím, že na väčšie vzdialenosti to nebolo použité. Bolo vlastne len predvedené, že niečo také funguje. Lebo už len samotné to, že niečo takéto tu je pri izbovej teplote je uber super.
Aj no, tam mali ten obrovitánsky Mazer na vrtuľníku, teda nie na vrtuľníku, ale na jednej hore, vieš, aj s chladením so všetkým a potom to prážili na nejaký druhý ostrov a vrtuľník letel proste medzi tými ostrovmi a meral to proste žiarenie.
Áno, to bol ten malý vrtuľník, ten na ďalkého vládania?
Nie, normálne veľký vrtuľník.
Áno, tak to bolo dačo iné.
Hej, to bol taký testovací projekt vlastne, lebo robili prvý koncept na to, že by to vedeli ísť na družicu a potom z družice to pražiť niekde na oceán dole. Hej, akože by tam bola platforma, ktorá by to chytala.
Áno. Je otázne, až do akých vlnových dĺžok sa to vie dostať, či to vie byť také, aby sme nemuseli používať na jednej strane káble na energiu, hej. Na druhej strane, aby to bolo nejaké efektívne, s čím bude asi ten najväčší problém, aby tam neboli veľké straty, no a tretí problém, aby nás to nezabíjalo. aby nás to nepieklo.
Že keď sa tá družica blbo otočí, tak prepáli čiaru naskrz New Yorkom.
Nie, ale pečené holuby z neba nadobudne úplne nový rozmer.
Že ja sa to... Nie, nefunguje to celkom takto. Myslím, že ti to dá len nejaké super schopnosti.
Dobre, a posledná newska dnešného pseudokastu je teda moja. A ja som si vybral niečo z medicíny. A to konkrétne jednu štúdiu, ktorá teda ešte sa pozerala na to, ako možno zvýšiť efektivitu vakcín, alebo čo vplýva na efektivitu vakcín. A konkrétne táto štúdia používala vakcínu proti žltačke typu B. Táto vakcína spočíva vlastne z troch injekcií. Jedna sa dá v čase 0, druhá sa dá o mesiac neskôr a tretí booster shot je 6 mesiacov potom. A tu si vedci vybrali skupinu 125 ľudí, ktorí dostávali túto vakcínu podľa štandardného rozvoru, teda tak, ako som hovoril, a merali im protilátky v krvi pred druhou, pred treťou a potom pol roka po tretej vakcíne. A chceli týmto vlastne zistiť, že u koho sa vyvinula nejaká účinná reakcia, teda taká reakcia imunitného systému, ktorá má nejaký klinický účinok a môžu na základe tejto reakcie považovať týchto jedincov za chránených pred žltačkou typu B. Čo mal byť ten záhadný vplyv, tak to bolo množstvo spánku, ktoré si títo ľudia dopriali. Hej, ale priebehovi. Proste koľko spali každú noc. A rozdelili, teda no, po výsledkoch ich rozdelili na také dve skupiny. Áno. A jedna bola, ktorí spali menej ako 6 hodín za deň. A jedna, a tá ďalšia skupina, teda, ktorí spali viac. A to zisťovali tak, že tieto subjekty si jednak viedli taký spací denníček a 88 ľudí z týchto 125 takisto nosili nejaké zariadenia, ktorým monitorovali spánok. No a výsledok bol dosť, teda sa tvári byť jednoznačný. A to teda ľudia, ktorí trpia chronickou spánkovou depriváciou, čo sú v podstate tí ľudia, ktorí spali menej ako 6 hodín za noc, tak títo boli až 1,5-krát náchylnejší ostať nechránenými vakcínou ako tí, ktorí spali viac ako 7 hodín priemerne za noc. Tu nás sa otvárajú dvere aj ďalším štúdiam, aj keď niektoré vakcíny sú účinné veľmi pekne, niektoré teda majú tú účinnosť menšiu, napríklad tá vakcína proti chrípke nie je, aj tam sa nedá hovoriť o tom, že by každý, kto ju dostane, bol okamžite imunný. Ale možno, že ak tento vplyv bude aj tam, tak bude rozhodne lepšie teda si snažiť sa napraviť si spánkový režim, pokiaľ sa to dá. Ale samozrejme...
Myslím, že keď spíš menej ako 6 hodín denne, tak alebo nočne, tak myslím, že tam už máš iné problémy ako len vakcínu. Lebo si myslím, že vtedy už celkovo imunitný systém dostáva asi viacej zabrať, takisto máš väčšiu šancu na obezitu, ktoré tiež zase so sebou nesie nejaké rizika ďalšie, takže...
Aj no, tak tam už je, vlastne to už sa klasifikuje ako spánková deprivácia. Takže s tým ide ruka v ruke viacero problémov. Hej, ale tu na...
Toto je pozor. Asi ďalší z nich, kvôli ktorému sa treba snažiť, hej, ak je to možné.
Len tu na, hej, oni nedostali tú žltáčku 1,5-krát viac, len mali, proste sa im neukázala tá klinická odozva toho imunitného systému na tie vakcíny. Respektíve bola taká, že boli považovaní za nechránených proti žltáčke typu B.
Mhm. Toto je tiež veľmi ťažké niekedy klasifikovať, akože my si to predstavíme tak, že dajú im nejaký ďalší vírus a potom merajú reakciu imunitného systému, ale nie je to však také ľahké je veľa spôsobov, akým vlastne merať odozvu imunitného systému a nie je žiadny jeden nejaký presný, ktorý by povedal, že jasné, si úplne chránený, hej. Oni vedia len s nejakou pravdepodobnosťou povedať, že si chránený alebo nie. Takže aj to, že napríklad im vyšlo, že neboli chránení, ešte nemuselo znamenať, že naozaj neboli chránení a takisto opačne.
No tak hej, aj nezaočkovaný človek nemusí vždy dostať tú žltáčku typu B.
Mm-hmm, teraz,
takže to je... Tak ale zase, aby si boli istí, tak to, hej, to by museli testovať treba na kiahňach a to už možno...
Hej. To by sa asi niekomu nemuselo páčiť.
Hej, to už by mohlo byť trochu od veci.
Ináč ohľadom tohto, ja som z hodou okolností tiež práve včera o tomto niečo čítal. A konkrétne o tom, že vakcíny bývajú mávajú najväčší účinok v momente, keď sa zavedú ako nové na niečo, čo predtým nebolo očkované. Lebo vtedy je veľa ešte vírusu naokolo, ktorý vlastne po tom, čo táto vakcína akože naberie účinok, ešte ďalej útočí na tých akože ľudí a tým pádom ďalej trénuje ako keby ten imunitný systém, aby na to nezabudol. Hej? Uh-huh. Ale v momente, keď sa vlastne nadobudne tá imunita, vieš, že nejaké veľkej časti ľudí, že jednoducho toho vírusu je odrazu málo, tak tedy sa zvykne sledovať to, že imunita začne časom klesať a takisto akože že je slabšia, hej. Ale takisto, vieš, toho vírusu je trošku menej. Len to ukazuje to, že keď je toho vírusu málo, tak sa oveľa ťažšie vyhubí úplne, ako keď jeho veľa, vieš, toho znížiť iba.
Aj, ale takisto nie. Proste niektoré vakcíny ťa urobia imunným do smrti.
Áno.
A niektoré si musíš obnovovať, takže...
Áno, samozrejme to záleží aj vakcína od ku vakcíne.
Pekne, pekne. Takže treba viacej spať.
Ne, treba spať viac ako 6 hodín.
Menej ako 12.
Prečo?
A tak, lebo som povedal.
No potom už potom sa veľa flákaš.
Hej.
Tak už čo to by bolo, 12 hodín prespíš, kým dojdeš do roboty, kým prídeš z roboty, ostane ti koľko, 4 hodiny času voľného, 3?
No, to je masaké úplný.
Komu ako asi?
Hej.
Tak 6, keď nechodíš do roboty.
Ale keď chodíš, ale iba na krátko. A čo, možno, že sa vyspím 3 hodiny po práci, vieš, aj to môže byť. Ďalšia rubrika je Fakt a fikcia, kde môjim kolegom dám 3 otázky, z ktorých sú 2 fakty a 1 je fikcia. Oni tieto otázky budú počuť prvýkrát, presne ako naši poslucháči, a poslucháči môžu spolu s nimi hádať. Alebo keď vedia odpoveď, tak sa im smiať. Jednotka. Štúdia ukázala, že po pozeraní porna dokázali atléti dvihnúť viacej pri drepoch. Dvojka. Štúdia ukázala, že antibakteriálny prípravok, ktorý sa používa v mnohých mydlách, oslabuje svaly. Trojka. Deti starších otcov sa v priemere dožívajú vyššieho veku. Tak a prvý sa s týmito otázkami popasuje, alebo s týmito výrokmi sa popasuje Martyr.
Nie.
Ba.
Oh. Do čerta. No, tak skúsme. Štúdia ukázala, že po pozeraní porna dokázali atleti dvihnúť viacej pri drepoch. Tak možno, že im to nabudilo nejako testosterón alebo niečo. Neviem fakt. Antibakteriálny prísprávok oslabuje svaly. Ja som počul, že tie antibakteriálne zvyčajne oslabujú trošku imunitu, keď máš príliš sterilné prostredie. A deti starších otcov sa v priemere dožívajú vyššieho veku. Dobre, povedzme, že s týmto mám najväčší problém, a to preto, lebo ten už tie spermie a tak by nemali byť také vitálne u tých starších ľudí. Takže čisto hypoteticky...
To by vplyvalo len na oplodnenie, ne?
No, ale neviem. Proste vieš, možno, že tá kvalita prenosu tej genetickej informácie, alebo sa... Neviem, proste trojka mi nesedí najviac. Aj tak neviem ani o jednom z toho nič povedať, plus minus, takže... Takže trojka, fikcia.
OK, Osiris?
Hmm. Tak toto jednotke som rozmýšľal podobne ako Rado. A tiež možno, že im to zlepšilo trochu krvný obeh, lebo aj srdce sa rozbúcha viacej. Dajme tomu. A antibakteriálny prípravok, že oslabuje svaly. No, možno keby si to mydlo jedol, tak neviem. A tá trojka, deti starších otcov sa primer dožíva vyššieho veku. Teraz sa snažím si spomenúť, lebo niečo také som čítal, ale teraz neviem, či tam bolo starších otcov, alebo čím viac, no neviem. Niečo som o tom čítal, tak som nachylný povedať, že tá trojka by mohla byť aj fakt, aj keď si nie som vôbec istý, čo som vlastne čítal. Ale viem, že tam bolo niečo s vekom otcov a tak ja dám pre srandu králikov, tá dvojka, že je fikcia.
OK, tak začnem jednotkou. Štúdia ukázala, že po pozeraní porna dokázali atléti dvihnúť viacej pri trepoch. A boli to konkrétne vrcholoví atléti, a mali robiť 3 opakovania pri tých drepoch a testovalo sa to vlastne tak, že im pustili videá, kde ako jedna časť bola taká, že nie jedna časť, ale nejaké video bolo napríklad také, že tam bola nejaká erotická scéna, a potom tam bolo nejaké agresívne video, alebo nejaké humorné, alebo nejaké smutné video. No a zistilo sa, že pri pozeraní, po pozeraní tých erotických alebo agresívnych sa im zvýšil testosterón. To nie je žiadna nová informácia, ale to, čo sa naozaj zistilo, bolo to, že tento testosterón potom viedol ku tomu, že dokázali viacej toho dvihnúť, takže toto jednotka bola fakt.
A no vidíš, veď preto majú v posilkách po stenách tie ženy sporo odete.
Co podľa mňa asi chceli dokázať, že kto je väčší šebec.
OK, tak a teraz trojka. Deti starších otcov sa v priemere dožívajú vyššieho veku. Tu je taká teória, že keďže zistilo sa, že otcovia, keď starší otcovia, keď majú nejakého potomka, tak ten potomok zdedí po otcovi ako keby dlhšie teloméry, čo vlastne sú také dzindziky v bunke, ktoré nerastú, ale pri každom delení sa ako keby skracujú. A tým pádom tieto teloméry hovoria niečo o dĺžke života. Ale aj napriek tomu, že toto sa zistilo relatívne nedávno, myslím, že tak pol roka dozadu alebo tak, preto som sa vás na toto snažil nachytať. A potom sa zistilo to, keď sa pozreli skutočne na nejaké dáta vďaka tomuto tu, že ako dlho sa dožívajú deti starších rodičov, tak zistili, že to vôbec nie je také ružové. Kvôli tomu, že čím je otec starší, tým je viacej mutácií v jeho spermiach a tým je to akože genetická informácia horšia, sa množia tie mutácie a tie sú silnejšie ako ten efekt dlhých telomérov a teda ich deti sa nedožívajú vyššieho veku, skôr naopak.
Jej, dobre som to si racionalizoval.
Áno, a tým pádom Osiris, prepáč, ale zase na druhej strane minule si nadával, že príliš veľa si uhádol, tak vieš, aj, konečne sa podarilo.
Ale hej, už som mal nejak veľa za sebou, už bolo blbé.
Takže štúdia ukázala, že antibakteriálny prípravok, ktorý sa používa v mnohých mydlách a takisto aj v šampónoch a rôznej kozmetike oslabuje svaly. Konkrétne sa tu napozerali na svaly, ako je napríklad srdce. Testovali to najprv na myšiach, kde teda respektíve najprv si všimli nejakú koreláciu u ľudí, kde vlastne zistili, že tento antibakteriálny prípravok má schopnosť blokovať uhlíkový nejaký prechod pri napnutí svalu, ktorým sa to vlastne ako keďže napína, ako silno sa napne. To, čo toto spôsobilo, bolo to, že sval sa nevedel tak dobre napnúť, to sa zistilo vlastne v skúmavke. Takisto sa zistila nejaká korelácia u ľudí a potom sa to otestovalo na myšiach, kde sa táto korelácia minimálne na myšiach potvrdila, kde im dali nejakú veľmi, veľmi malú dávku, to znamená 1% z LDO50, teda LD50 to je dávka, ktorá by mala zabiť ich nejako, hej, a iba 1% im dali, teoreticky, a zistili, že už po minúte sa im zastavilo srdce. Čo z tohto vyplýva je asi to, že tento antibakteriálny prípravok sa pravdepodobne nebude používať, viac ako pravdepodobne sa nebude používať a stiahne sa z mnohých mydiel a šampónov a podobných záležitostí. To, aký je tam presne efekt, je veľmi ťažké povedať. Je takisto veľmi ťažké povedať, či je ten efekt nejaký dlhodobejší, alebo či len krátkodobo zvyšuje šancu napríklad na nejaké srdcové príhody. Takže veľa, veľa sa okolo toho nevie, ale vzhľadom na bezpečnosť alebo nebezpečnosť sa samozrejme prestane používať. Takže gratulujem, Martyr. A čo si vyhral?
Jej, super. To fakt vyzerá ako dohodnuté ináč už teraz. Minulý týždeň som nevyhral a teraz, keď mám mať tému, tak sa podarilo. No. Takže ja som si pripravil takú témičku a to je geneticky modifikované organizmy v Európskej únii. A sprú chcem povedať, že snažil som sa fakt veľmi nájsť aj názory protistrany. A bolo to
ťažké. Čo predpokladám, nebolo veľmi ťažké. Bolo to ťažké? Ja keď idem na YouTube...
Ako, dobre, rozumiem názory protistrany.
GMO... Tam na prvých dvoch stránkach nie je ani jedno normálne video, ktoré by hneď nezabočilo do nejakých konšpiračných teórií.
Áno, presne. Takže takto, keď som sa chcel vyvarovať konšpiračných teórií a tak ďalej, tak to bolo problematické. No, ale začneme od začiatku. Hej. Takže čo sú tie geneticky modifikované organizmy? Sú to organizmy, ktoré majú trošku upravenú DNA v princípe, a sem tam trošku viac, sem tam trošku menej, majú zavlečené rôzne veci do nej. A teraz, ako delíme tie modifikované organizmy, takže môžu vznikať takzvanou transgenózou. To je proces, keď sa do organizmu zavleče napríklad gen nejakej baktérie, ktorá je odolná voči nejakému postreku alebo niečomu. A dodám k tomuto, že práve tieto organizmy sú masakrálne postihované Európskou úniou, aby sa dostali na trh, tak to je nekonečný prípad, to porozprávam o tom neskôr. A potom sú ešte druhé organizmy, ktoré tiež vznikajú genetickou modifikáciou, ale tie vznikajú tzv. Radiačnou alebo chemickou mutagenózou. Čo je proces, keď sa vlastne v princípe rastlina ožaruje alebo nejakými silnými chemikáliami ovplyvňuje tak?
Áno, mutagen. To bolo v ninja korytnačkách.
Áno, presne, presne, presne. A z toho vznikli ninja korytnačky tam potom so Splinterom vonom.
Aj no. Rocksteady a Bebop, no netreba zabúdať.
No,
a ja potom ale... ten chlapík, čo bol ako Raja.
Čo? To si už nepamätám.
No, môžem ísť ďalej k tým mutagenom, teda...
Neviem, nechceme sa radšej rozprávať o ninja korytnačkách.
Dobre, tak poďme k ninja korytnačkám.
Nie, pokračuj.
No a vlastne takýmto spôsobom taktiež vznikajú nové organizmy, nové druhy. A... teraz v Európskej únii sa začal boj proti geneticky modifikovaným organizmom.
Jednu otázku mám. Môžem? Keď ich ožarujú alebo používajú nejaké veľmi silné chemikálie, to znamená, že oni tam vlastne začnú ožarovať tú rastlinu a potom vidia, že čo im vyšlo a povedia, že toto nie je ni dobré.
Presne. Oni vlastne rozbijú to DNA, vieš, proste tam sa to znova nejako pospája, vznikajú tam nové bielkoviny v tej rastline, štruktúra tých bielkovín sa mení vďaka tej radiácii alebo tým silným chemickým procesom a potom vlastne takýmito náhodnými experimentami stále dostanú novú rastlinu a keď je produkt žiaduci, tak sa ju snažia množiť potom.
OK, ale z toho mi ako keby vyplývalo, že prakticky sa týmto ožarovaním vedia dostať k úplne takej istej rastline ako tým, že zoberú nejaký gen z inej z nejakého iného živočicha.
To je, okay. To je nepodstatné.
To je pomne dosť podstatné, vieš.
Keď... Počkej, pôjdeme ďalej. Hej, ako, a ja sa potom k tomuto vrátim, lebo to je celkom vtipný príbeh, takže som si to celkom študoval dosť o tom. A Európska únia teda začala bojovať proti tým transgenóznym rastlinám. A proces, keď chceš v súčasnej dobe pestovať nejakú transgenóznu rastlinu, je taký, že potrebuješ 5 rokov minimálne testovania, ale skôr 15. Prvých neviem koľko rokov musíš spáliť všetok svoj produkt a v rámci pokusov, aby sa ďalej nemnožil, potom sa to tam testuje, potom sa to robí v laboratóriách v malých množstvách na pokusných zvieratách, sa im to dáva, skúmajú sa všetky náhodné zmeny a tak ďalej. To je pre transgenózne. A tie radiačné alebo chemické GMO nie sú limitované nejako.
Nikto si ich
nejako. Proste nemajú žiadne obmedzenia v súčasnosti. Týmto procesom vzniklo viac ako 3000 plodín a naďalej vznikajú ďalšie. Vlastne všetka pšenica, ktorá sa pestuje a tak ďalej, a vznikla práve takýmto procesom, aby bola trošku výnosnejšia, v tých trošku dolnejšia na sucho a tak ďalej. Alebo jačmeň a podobne. A taktiež izbové rastliny a kopec týchto vecí vznikli práve takto. Toľko k rovnosti metrov. A treba povedať, že transgenózu sa dá patentovať, kdežto to radiačné a chemická, tá radiačná a chemická mutagenóza sa patentovať nedá, lebo nevieš dopredu, čo ti vznikne. A postup je stále rovnaký, hej, proste svietiš na to baterkou a vznikne stále niečo iné. Takže toľko k tým vznikom rastlín. Teraz aj...
Nie je tam náhodou to, ten rozdiel v tom, akým spôsobom sa tie geny dopravujú do tej rastliny? Pretože viem, že tam sa používajú nejaké baktérie, nie? Na to. Aby aspoň viem, že asi tam bude viacej mechanizmov, ako dostať ten gen z nejakého iného živočícha do rastliny, ale viem, že nejaký konkrétny argument tej druhej strany, a teraz myslím tej extrémnej druhej strany, je to, že tie baktérie to tam donášajú, hej, tie tam vložia vlastne tú časť svojho DNA, ktorá je upravená, a tým pádom je to zlé asi.
No, takže áno, tá transgenóza je práve o tom, že odizolujeme istý gen z baktérie. Ako ty tam nedáš celú baktériu živú dovnútra, hej? Odizoluješ ten gen.
Ale ako tam dostaneš ten gen?
A...
Vírusom, lebo môžeš ho tam dostať vírusom, hej? To by bola jedna taká možnosť. Alebo niečím
takým... Nie, normálne tam otvorí sa vlastne štruktúra toho jadra tej bunky a do nej sa to vpraví napríklad. To je jeden zo spôsobov. Tam je tých spôsobov viac, ja im úplne nerozumiem, až toľko do biológie sa nevyznám.
Mm-hmm. Okay.
A takže viem to asi tak, že proste vezmu gen z baktérie a dajú ho do rastliny. Napríklad z baktérie teda. Hľadal som rizika, aké sú k tým prenosom. A našiel som jednu malú štúdiu, ktorá stála približne 300 miliónov eur a bola robená od roku 2001 do roku 2010, teda 10 rokov. Zúčastnilo sa je cez 500 vedcov a výsledok tej štúdie je taký, že neboli preukázané odlišné rizika u GMO ako u bežne šľachtených plodov.
Uh-huh.
Takže to je názor, vedecký konsenzus a tak ďalej. A tá štúdia bola sponzorovaná Európskou úniou, lebo chceli dokázať, že GMO sú zlé. Nepodarilo sa úplne.
Tak ale hádam, im dali šancu na reparát. Nie? V EU. keď krajina zahlasuje zle, tak môžu opakovať hlasovanie. Tak hľadám aj vedcom dali túto možnosť.
A tak zase táto štúdia sa veselo ignoruje pri príjmaní legislatívnych opatrení.
Dobre, ale legislatívne opatrenia často nejdú ruka v ruke
ano.
S vedou. Ani súdy niekedy.
Takže vlastne v Európskej únii sa teda nastalo to, že zaujala politiku from farm to fork, čo v princípe znamená z farmy k vidličke. A celý tento proces musí byť kontrolovaný. Takže uveďme si nejaký príklad. Vezmime si, že máme geneticky modifikovaný zemiak, ktorý je odolný voči nejakej plesni alebo niečomu.
Sorry, som chcel úplne nekorektne podochnúť, že voči Rómom.
No, dosť bolo rasizmu. Takže vrátime sa k tomu zemiaku, ktorý je stále odolný voči plesni. Ten nasadí nejaká spoločnosť niekde, napríklad v Španielsku. Spoločnosť potom tie zemiaky vykope a predá ich nejakému liehovaru, ktorý z nich proste vyrobí alkohol. Ten liehovar predá svoj rum nejakému ďalšiemu, trebárs cukrovinárka, cukrárovi. Neviem to povedať teraz. A ten z nich spraví rumové pralinky. V rámci tohto zákona alebo tohto princípu musia byť rumové pralinky označené, že sú vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov.
Mm-hmm.
Takže vlastne sa musí sledovať celý ten proces od nákupu suroviny. Proste všade, kde sa pohne, tak GMO, tak je proste zaznamenávaná, ako sa hýbe.
Mm-hmm.
No.
A teraz... to je asi aj správne, nie?
Ale veď do slopanice niečo prejde z genetické informácie, nič, nie?
Ale tam môže mať nejaké iné zloženie, vieš? Môže to mať nejaké iné zloženie, vieš?
Čo, nie?
Myslíš, že zo zemiakov je úplne čistý chemický lieh?
No nie, ale... Vieš,
ja si myslím, že keď tam je nejaká úprava genetické modifikácie, tak je úprava toho, čo sa v tých zemiakoch jednoducho nachádza. Nie je to len zmena DNA. Tá zmena DNA má nejaký reálny efekt, predpokladám.
No veď jasné, tvorí napríklad môže produkovať iné bielkoviny alebo niečo ten zemiak, takže pravdepodobne sa tam dostanú.
Áno. A tým pádom, vieš, to akože to podľa mňa nie je klamlivé, že niekde sa tam odrazu to zmení, lebo keď sa zhodneme na tom, že GMO podľa tej štúdie, o ktorej si hovoril, nemá žiadne väčšie rizika ako normálne rastliny, hej, tak jediné, čo tam ostáva, je nejaká ideológia, hej.
Áno, presne. Dobre.
Niekto z ideologického hľadiska možno, že nechce z GMO, no. Vieš, takže...
Môže byť. A dajme tomu, že nie sú si tí ľudia ešte istí, sú príliš opatrní alebo niečo. Takže ja som...
Alebo, a to nemusí byť vyložené, to môže to byť aj napríklad niektorí ľudia nechcú jesť sliepky, ktoré sú v nejakých chovoch.
V klietkových chovoch.
Hej. To tiež akože nemôžeš povedať, že keď porovnáš meso stadiel a meso stadiel, tak je tam možno, že neviem, či je tam, ale predpokladám, že asi tam nebude veľký kvalitatívny, ak vôbec nejaký rozdiel. Ale napriek tomu, akože niekto môže podať z ideologických dôvodov, hej, že on nechce jesť také meso a vieš, no. Takisto niekto môže podať, že GMO nechce jesť.
Hej, ja to neberiem tým ľuďom.
Takže tam, ale... to som sa povedal, že preto dáva zmysel, že tam bude napísané na tých pralinkách, že budú GMO, z GMO rastlín, hej. To
by na jeden, druhej zmysel. Strane majú zemiaky, ktoré prešli radiačnú alebo chemickou mutagenézou.
Uh-huh.
A na tých, čo to napísané nie je, takže...
Áno, je to... Ten rozdiel je vyložený ideologický, hej?
Hej, proste racionálny za tým nie je, no ale...
Možno, asi nie, no.
Poďme k tým... Ja som našiel teda rizika, ktoré hlavne vyčítali tí ľudia tomu GMO.
Uh-huh.
Takže prvé bolo, že sa prenesie odolnosť na antibiotika alebo pesticídy z rastlín do baktérií. Proste ty máš nejaké bielkoviny v tej rastline.
Mm-hmm.
A teraz, keď ju ten živočích z papa, tak v jeho tráviacom trakte sa začne štiepiť tá DNA, hej, aj všetky tie bielkoviny a tak ďalej. A keď sú tam nejaké baktérie, tak čisto hypoteticky a je tam nejaká úplne minimálna šanca, že odchytia ten kus proste RNA alebo niečoho a prisvoja si ho. Toto je reálne riziko a zatiaľ iba v teoretickej hladine.
Ale nie je to skôr vec pre zvierat, alebo viem, že pre rastliny sa väčšinou používa ten Bacillus thuringiensis, tie BT, hej, normálne sa to hovorí, že BT ríža alebo tak.
Hej, hej.
No a to je vlastne pesticíd, nie?
No to je odolnosť. Teda BT je pesticíd, hej, alebo potom máš odolnosť voči pesticídu.
Áno. Takže my by sme vďaka tomu získali, vieš, nie odolnosť voči baktériám, ale voči nejakému pesticídu z tých rastlín, nie? Či ako to je?
Nie, tak napríklad niektoré rastliny majú odolnosť voči istým postrekom, alebo proste majú v sebe, našiel som rastlinu, ktorá má v sebe antibiotika.
Aha, no to
je plus minus, hej. Nejakú časť bielkoviny antibiotik, to znamená, že ju istí škodcovia nenapadajú, napríklad nejaké plesne alebo niečo, lebo ich zabíja. Aha. Priamo.
Jasné.
Hej, a teraz riziko je to, že tá plesne odolná rastlina, keď príde do čriev, tak sa rozloží, alebo teda v žalúdku sa rozloží a tá časť RNA tej bielkoviny sa uvoľní tam, hej, a teraz vieš, aké sú baktérie, tie proste berú stopárov kade tade.
Jasné.
Tak si stopnú práve tú bielkovinu a je odolná voči týmto antibiotikám. Hej, takže vlastne sa takto vychovajú nejaké super baktérie, ale tu už na to sa dá podať len toľko, že oveľa výkonnejšie super baktérie sa vychovávajú v nemocniciach.
Ale čo zase neznamená, že keďže to nie je až také zlé ako v nemocniciach, tak je to dobré, hej?
Hej, akože nejakú dobu sa už pestujú tieto chemicky proste odolné voči plesňam plodiny aj tak.
Aha.
Lebo im sa podarilo podobné bielkoviny tam stvoriť pomocou tej radiačnej.
Jasné.
Takže stále ten argument nie je úplne validný.
No ale podľa mňa to je.
Ako argument je validný samozrejme, ale zatiaľ nezaznamenali nárast odolných baktérií voči tomu, pričom tie plodiny sa používajú nejaký ten piatok.
Mhm.
Lebo a povedzme si, že tá transgenózna metóda sa objavila možno posledných 15 rokov, hej, keď postúpila tá genetika tak ďaleko, že to dokážeme, kdežto tá radiačná je tam už možno 30 rokov alebo aj viac.
Uh-huh. Jasné. Teda keď je tam nejaký účinok, tak je práve poďme taký malý, že sme ho nezachytili.
Tak.
Uh-huh. Okay.
No, potom ďalší z ich argumentov bol, že nastane tzv. Horizontálny prenos genetickej informácie, že vlastne tá DNAčka sa presunie z rastliny do prasiatka a potom do nás. Ale to taktiež sa už potvrdilo, že sa to deje aj inač. Nemusí to byť len práve GMO rastlina.
To môže byť aj normálna rastlina, nie?
Ale úplne bežne to môže byť aj normálna rastlina. Jasne. Keď si pamätáš, čo som tu rozprával o tých, čo to boli vožky alebo aký organizmus? Nie, bzducha, myslím. Čo žrali tie baktérie cielene, aby získali odolnosť voči pesticídom.
Mm-hmm.
Hej, oni, lebo baktérie tie v zemi proste si vybudujú tú odolnosť veľmi rýchlo. Ona požrala tie baktérie zo zeme, aby to dostal do svojho tráviaceho traktu a tým pádom bola aj ona odolná voči tým pesticídom. Takže mm-hmm. Ten horizontálny prenos sa deje tak či tak a čisto hypoteticky mohli by tomu prispieť tie GMO, akože by to urýchlili ešte ten prenos niektorých tých genov, ale
áno.
A je to teoreticky, vieš, ty máš všade nenulové riziko.
Jasné,
to, to sú čisto teoretické hrozby, ako tá štúdia, tam bol robených cez 50 rôznych experimentov v neviem koľkých laboratóriách a neviem kde všade. Proste dám linku k tej štúdii od Európskej únie, kto chce, môže si naštudovať.
Len moja otázka je asi taká, že je ten horizontálny prenos nejakej DNA, alebo časti DNA pravdepodobnejší u GMO rastliny ako u normálnej rastliny? Hej, keďže ani neviem, že čo je normálna rastlina.
Nie. Tá štúdia vlastne ukázala to, ako som vravol, vieš. Proste...
Potom je to non-argument, ako vieš.
Hej, ale to je tým, čím bojujú vlastne tí ľudia, čím strašia vlastne, hej, lebo oni, keď si pozrieš tie videjka na YouTube, prvých 500, tak tam budú práve tieto veci spomenuté.
Uh-huh. Jasné.
No. A ďalší z obrovských problémov je, že sa boja, že sa vlastne rozšíria nekontrolovateľne tie rastliny.
Uh-huh.
A to proste, ty máš rastlinu, ktorá sa množí, hej, tak teraz sa preniesú tie geny do inej rastliny a zničia vlastne, že tá biodiverzita v prírode sa ohrozí a zničia sa iné produkty, napríklad normálne zemiaky alebo tak. Tu musím povedať, že tlačili tak dlho na tých výrobcov, až ich donútili, aby a väčšina génov sa robí s vypnutým génom na rozmnožovanie tých transgenných pre rastliny. To znamená, že sa nemôžu rozmnožiť, nemôže dojsť k prenosu ich genetickej informácie ďalej. Na druhej strane, samozrejme, že tie spoločnosti, ktoré sa tým zaoberajú, oni nie sú úplne blbé, tak z toho spravili konkurenčnú výhodu, lebo ty si nemôžeš spraviť to, že odložím si zrnka napríklad z tej BT pšenice a nasadím ich znova, lebo proste oni ti nevyklíčia.
Mm-hmm.
Vieš, oni sú mŕtve.
Jasne, za tým no a pádom teraz... kontrolujú ako keby svoj vlastný tovar.
Áno, a teraz ich zase hej, a teraz ich pranierujú pre zmenu za to, že je to konšpiračná teória, aby vlastne zničili tých roľníkov, že by museli od nich kupovať tie zrna.
Mm-hmm.
Takže vlastne na jednej strane si to vynútili, aby to takto bolo.
Tak asi, vieš, mohli to niekto iný to mohol nútiť ako potom komu sa nesedel. Ale myslím, že tým firmám to pravdepodobne takéto tu niečo vyhovuje asi, ne?
Myslím, že hej, vieš, tak
mm-hmm.
v každom prípade musíš za každým nakúpiť od nich nové semená, nemôže si zasiať z polia naspäť. Ale fakt, tá kontroverzia mi tam prišla celkom zabavná, lebo a ako som povedal, proste na jednej strane na začiatku bol ten tlak, aby sa proste nemohli množiť tie rastliny. Teraz, keď sa nemôžu množiť, tak pre zmenu sú zlí za to, že to spravili na schvál, aby proste zlikvidovali drobných farmárov.
Jasne.
Hej, takže tak. No a samozrejme, posledný z tých aspektov je, že sú strašne drahé tie GMO. A teda, že chudobné krajiny si to nemôžu dovoliť a podobne, aj keď dokonca im to dávali zadarmo.
Mhm.
A... na druhej strane tie rastliny sú drahé, preto sú tak drahé, lebo aké proste nároky sa na nich kladú, hej. Ty neprídeš teraz a nespálíš 5 svojich úrod, proste 5 rokov úrody len na to, že proste napestuješ to, vezmeš vzorky, spálíš, testuješ v laboratórii na myšiach až po primáty, dobre, že nie. A pozoruješ, proste to testovanie je strašne nákladné, stojí abnormálne množstvo peňazí.
To sa potom samozrejme preniesie do ceny toho,
áno,
toho produktu. Ja si napríklad pamätám, že v Indii pred pár rokmi, myslím, že to bola India, nie som celkom istý, ale pred pár rokmi pálili BT pšenicu.
Hej, hej, tam bola straš, aj BT kukuricu myslím, že pálili.
Mm-hmm. Lebo a to robili asi popcorn, nie?
Asi. Neviem, čo bolo účelom.
A potom spalili aj BT popcorn, nie?
Neviem.
V každom prípade v rozvojových krajinách je situácia úplne katastrofálna, lebo tam napríklad dodali tú kukuricu, ktorá má vyššie výnosy.
Mm-hmm.
Ale tie organizácie ich presvedčili, že je to jed a že sa ich snažia otráviť.
Mm.
Tak to pre zmenu spalili, tak tam ďalej hladujú napríklad. Za to v takej Číne...
Ale ako strávom hľadujú.
Áno, v takej Číne a Indii experimentujú s GMO veselo ďalej, proste ich nariadenie Európskej únie ani trošku netrápia. A už sme to tu myslím aj spomínali, že vyše 80% svetovej produkcie soji je soji? Soje? Jak sa to skloňuje?
Tá soja?
Soji. Ne. Dobre, skúsim to podať ináč. Takže keď sa pestuje soja, tak vyše 80% jej produkcie je GMO soja. Hej, aha. Takže to už to tu rozprával aj ty, takže pravdepodobne každý, kto je soju, sa s ňou už stretol a myslím, že sa nezaznamenali žiadne zatiaľ katastrofálne dôsledky.
A ja som si minule kúpil tofu a bol tam disclaimer, že toto tofu bolo vyrobené bez použitia GMO soje.
Bez?
Bez.
Tak to je super.
Som chcel s, ale vôbec také neviedli v obchode.
To sú,
takže
to
som sa musel zachovať ako správny hippík.
Ako, vieš, ja nechcem sa posmievať ľuďom, proste, ktorí sa toho boja, ale treba si zvážiť cenu riziko versus zisky, hej. A napríklad môžeme to porovnať, čo ja viem, s takým tiež nenávideným odvetím, a to je automobilovým priemyslom. Koľko ľudí ročne zomrie na cestách? A predsa nie sú masové protesty proti autám. Aj
čo?
Možno aj k tomu sú? Dojde. Sú? Už sú? Nie, určite nie sú až také ako voči GMO napríklad.
Akože jedno ti ručím, keď si dáš na YouTube vyhľadávať auto, tak určite prvé dve stránky nebudú konšpiračné teórie, ako ťa auto chcú len zabiť. A myslím, že tam tá nálada bude úplne iná.
Hej, proste treba podať, že majú isté rizika, tie GMO samozrejme. Tie rizika boli veľmi dobre zvážené, nehovoriac o tom, že GMO sú v princípe všade okolo nás. Len vyrábané trošku ináč, než tou mutagenózou, teda než transgenózou.
Ináč, chalani, neviem, či to je moja predpojatosť, lebo asi viete, že môj najneobľúbenejšia logická chyba je natural fallacy, to znamená to, že ľudia si myslia, že keď je niečo prírodné, tak je to de facto lepšie ako umelé. Tak toto mi pripadá ako také stelesnenie toho, vieš, že GMO je umelé, teda je to horšie, ako keď je to prírodné, vieš. No to prírodné je de facto dobre a už ďalej sa za to nepozerá. Aspoň mne to stále pripadá, keď počúvam o GMO.
Tak neviem, ja keď som pozeral tie videjka o tom GMO, tak prvé, čo som tam zbadal, bolo vlastne do neba volajúci argument from ignorance, teda argument z ignorancie. Lebo sa tam k tomu vyjadrovali ľudia, ktorí nemali ani najmenšie tušenie, čo to obnáša vlastne to dopestovať. Mm-hmm. A aké sú tam podrobné kritériá, vôbec netušili o tom, že vlastne boli už testované, že boli nejaké štúdie a snažili sa tam tým ľuďom vyslovene nahovárali, že to vlastne monopoly ich chcú vlastne otráviť a zničiť normálny potravinový trh a tak ďalej.
Mm-hmm. Ja tiež... Akože toto je možno, že aj taký problém, lebo možno, že sú nejaké argumenty proti GMO, ktoré jednoducho, ku ktorým sa nevieme dopátrať kvôli takým veciam, ako nachádzame, vieš, keď som sa snažil čo nájsť už veľmi, veľmi dávno, tak si pamätám, že som nachádzal iba samé také veci, že GMO sú chemikálie, hej, a také, vieš, také non-argumenty, ktoré jednoducho nedávali žiadny zmysel. A možno, že tam vonku sú nejaké dobré argumenty, ktoré my nevidíme kvôli tomu, že je tam že sú tam tí ľudia s extrémnymi názormi, vieš, ktorí sú...
Tak ja keď som hľadal, tak som našiel aj štúdie, ktoré boli proti, vyslovene. A problém je, že boli, povedzme to, vrobené vedcami v úvodzovkách. Proste boli im tam vyčítané jednak štatistika a použitá metóda až po manipuláciu proste s výsledkami. Samozrejme neboli blind a tak. To je niečo v štýle tom, ako keď ten chlapík písal, že voda, ktorú ohrievaš v mikrovlnke, zabije proste všetko.
Aj to bolo cool.
No jo, no. Tak jedna štúdia aj tak, vieš, jedna štúdia nič nemôže dokázať ani vyvrátiť. Musí toho byť trošku viacej, no.
Hej, asi, hej. Teraz to bude zase tak vyzerať, že sme za GMO vo veľkom. A...
No, ale podľa toho, čo si ty rozprával, tak ja som odrazu vo veľkom za GMO, lebo ja som si myslel, že nejaké riziká tam reálne akože sú, len ich nevidím, hej. Ale podľa toho, čo ty si tu rozprával, tak tie riziká akože, neviem, nejako to nevnímam nejak katastrofálne, takže...
Hej, ešte môže byť, že tá veľká štúdia 10-ročná bola sfalšovaná, vieš.
Dobre, akože každá štúdia mohla byť sfalsifikovaná. Jedna štúdia, ako som hovoril, nič neznamená, ale keď je nejaký konsenzus alebo nejak viacej štúdií, viacej kvalitných štúdií jednoducho ukazuje nejaký smer, tak to je pravdepodobne najlepší smer, ktorým, alebo je to najlepšia vec, ktorú si s informáciami, s ktoré máme, by sme si mali z toho spraviť názor, hej? A ten názor by mal byť asi najlepší s tým, že by sme sledovali ten vedecký konsenzus. Takže, vieš, jedna štúdia hore-dole. Tak.
Ja popravde som bol za GMO aj predtým, než som sa začal toho nejako brutálne hlbšie zaujímať, lebo si myslím, že treba pokračovať ďalej nejako v tom vývoji.
Uh-huh.
A zase nie cez mŕtvolí doslova, ale... Napríklad ja by som bol za experimentovanie s GMO na Marse, aj tam by možno že dokázali prežiť a mohla by sa tam spraviť nejaká obyvateľná druhá planéta, ale to už je úplne sci-fi zatiaľ.
Hej. Ináč ešte jedna vec ma napadla, že možno že tento veľký pohnútok proti tým geneticky modifikovaným rastlinám môže byť aj z toho, že kto sú tam takí veľkí hráči. Viem, že tam toho veľmi šprce Monsanto napríklad a ľudia, čo sledujú konšpiračné teórie, tak tí vedia, že čím hlbšie sa dostávaš do nejakej konšpiračnej teórie, tak tým je väčšia šanca, že tam sa niekde Monsanto objaví. A
je to... Hej, to je vyslovene proste zdevilizovaná spoločnosť, akože neznášajú doslova tí konšpiračné teórie.
Akože ja ju tiež nemám rád, lebo urobila veľa svinstiev, hej. Len... To neznamená, že nemôže nič robiť dobre, vieš, že to firma snaží sa o zisk jednoducho.
Hej, hej, ale už proste potom sú tam predsudky samozrejme z tohto.
Áno, áno.
Takže akože tie GMO, keď sa nebudú robiť v Európe, tak či tak sa budú robiť proste v zahraničí, v Indii a v Číne určite. Možno, že časom sa sem dovezú s tým, že budú kvalitnejšie tie potraviny nakoniec. Mhm. A treba povedať, že oni tam majú oveľa väčšiu výskumnú vzorku.
Mm-hmm.
V každom prípade mňa tá európska mega štúdia presvedčila, že rizika sú tam minimálne a konsenzus vedecký je jasný v tomto smere, takže už len ďalej dôkladne asi testovať, možno aj menej toho testovania by trebalo, aby to bolo trošku vlastnejšie, ale zase veď ešte nie sme až takí experti na tú genetickú modifikáciu, že vieme, čo to prinesie. Jo, a ešte som zabudol jeden veľmi dôležitý argument tých proti. A to je to, že keď zmeníš tú rastlinu, tak sa môže stať proste nepožívateľnou pre isté druhy živočíchov, napríklad pre nejakých mys alebo niečo. A tým pádom to môže ovplyvniť celý reťazec v prírode nejaký. A že nevieme tie súvislosti až tak dobre, že by sme si to mohli dovoliť.
Mhm. Toto je asi taký najkoherentnejší argument. Mm-hmm.
A to bol ten taký najrozumnejší z toho. Ale pokiaľ sa to nebude šíriť, vieš, že proste nezmodifikuješ celú tú prírodu, tak ako sú teraz tie proste semená sterilné a tak ďalej. No to síce bude stále drahé tým pádom.
Mm-hmm.
Ale...
Čiže preložené do ľudskej reči, keď na Slovensku zmutujeme zemiaky, tak treba z gepardy sa tu nebudú môcť množiť.
No.
No, skôr také, že nejaké mandolinky sa nebudú môcť množiť. Ale toto je tiež trošku, akože nechcem uberať na sile toho argumentu, lebo zjavne má niečo do seba, ale my to už narúšame tým, že my to postrekujeme, hej? Takže my v konečnom dôsledku zabíjame, vieš, nejaké rastliny, nie že robíme nejakú rastlinu nepožívateľnou, ale my zabíjame tie...
A zabíjaš aj rastliny, aj tie živočíchy okolo. Však to bola tá štúdia, čo som nerozprával, keď v Číne pozorovali tie polia a tú biodiverzitu, tam, kde boli GMO, tam, kde neboli. A určite si pamätáte.
Áno, len to je malá vzorka. No.
To bola malá vzorka, áno. Tak uvidíme, až budú väčšie vzorky, ale ako prvá vzorka bola jasná, uvidíme, keď budú ďalšie. Ja to bol vlastne ďalší vlastne pro, že nie proti ešte dokonca, že nakoniec sa ukázalo, že tá biodiverzita je lepšia tam, kde proste sú. Okay. Ale to nemôžeme zovšeobecňovať. Takže úplne to vyzerá tak, že sme fandovia GMO teraz, ale racionálne argumenty sú proste na ich strane, tak ako na strane atomovej energie.
Mm-hmm.
A nebudem teraz protestovať proti niečomu, na čo nie je v princípe reálny protiargument.
Tak tiež tak, ako som hovoril.
Ako, môže byť, že niekedy v budúcnosti sa niečo zistí, dajme tomu, zlepšia sa výskumné metódy a tak ďalej, ale zatiaľ.
Tak ďakujem veľmi pekne za túto tému, to ma strašne zaujímalo, strašne, strašne dobrá téma mi to prišla. Tá, iba Osiris, ne?
Tá, myslíš, že aj mýtus bude vedieť konkurovať?
Tá, podľa mňa už nikto nikdy neprekoná túto tému GMO.
Aha, takže posledný diel. A ja som si vybral mýtus taký populárny, ktorému som aj ja veril a myslím, že všetkým deťom to v určitom pôde života niekto nabulíkal, a to je, že keď rozrežeš dažďovku na polku, tak obidva časti prežijú ďalej, že budú dva dažďovky.
Daj Joinera, ja som teraz veľa rozprával.
Dobre, tak Joiner, už keď ťa vyvolal, tak niečo povedz.
Musím povedať, že tomuto som tiež veril ako malé dieťa. Dokonca si pamätám, že som to aj skúšal. A myslím, akože moja spomienka je taká, že aha, veď to fungovalo. Myslím, že keby som to trošku dlhšie sledoval, ako moja detská hravosť možno vtedy dovolovala, tak by som zistil, že tej jednej časti by sa asi nevodilo veľmi dobre. A možno, že ani tej druhej by sa dosť uškodilo. Takže neviem, viem, že vtedy som si to, aspoň teraz si to tak pamätám, že som si povedal, že je to všetko v poriadku kvôli tomu, že tá druhá, a jedna aj druhá časť sa naďalej pohybovali. Ale to nemuselo byť niečo, čo znamenalo, že ten organizmus je schopný ďalej prežiť. Možno to bol len nejaký tik alebo niečo také, neviem presne, ako to mám nazvať.
No, niektoré organizmy evidentne dokážu takto žiť, ale dažďovka už je ten vyšší živočích, ktorý to evidentne nezvláda. A prežije len tá časť, proste, kde zostane tá vlastne centrálna nervová sústava tej dažďovky, pokiaľ viem.
Mm-hmm.
No, áno, vlastne keď rozrežeš dažďovku na polku, tak prežije iba tá časť, kde má pusu. Tá sa nejak uživí. A tá druhá, kde... Mm-hmm. Keď nemá pusu, tak tá...
Kde je druhý otvor, predpokladám.
Tam je druhý otvor a tam už sa... Na tej strane už sa tak dobre nepovodí. Mm-hmm. Ale existuje nejaká chlista... No, červík. Nejaký plochý červ z rodu Planaria. A ten práve keď rozsekneš, tak obidva plochy prežijú. A vyzerá to na nejaký... Na nejakého morského prevíta.
Je ten nezmarčí, ako sa volá, tak tiež tak funguje, že ho môžeš krájať pomaly, že na atomy.
A to nie je červík. To je rastlina.
To je rastlina? Nie, to je živočích, to je nejaký...
To je nejaký paskvil medzi rastlina.
Hej.
To je taký živočích, čo je ako rastlina.
No, niečo v tom štýle. Je to organizmus nejaký, samorozmnožujúci sa, nezmariteľný v princípe. Musíš to upáliť, jak upír, vieš.
No neviem.
Alebo striebro použiť.
Aj.
Tak.
Alebo vyliať do potoka mutagen.
No ja no.
Ne, lebo potom ti sa mať vybehne veľký nezmar, vieš, taký v ľudskej veľkosti, lebo ty si ho držal naposledy v ruke. Ha?
Dobre, chláni, ukončíme to, lebo... Aby sme sa konečne mohli rozprávať o ninja koritnačkách, čo sme chceli úplne v začiatku.
Tak.
Tak a toto je tým pádom koniec pseudokastu číslo 48. V prípade otázok, pripomienok alebo pochvál nás nájdete na stránke www.pseudokast.sk a náš podcast si môžete vypočuť aj na iTunes. Ďalšia jubilejná časť číslo 49 vyjde ako stále ďalšiu nedelu, čo bude 2. septembra. A v ďalšej časti bude mať tému Osiris a tá téma bude...
A?
Máš vedieť dopredu tému.
A ja som nevedel, že ja mám tému. Ja som žil v tom, že ešte není môj rad. Aha, minulé bol rasizmus.
Jojo. Takže ďalšia téma stane prekvapením. Takže nás počúvajte ďalej. Čaute.
Čaute.
Majte sa.